Matai, Ruturu, Rwakalongo na Ibiri, akanandi akakwanda mpaka Ruere. Yesu jontwa kwa sabati.
Akawalero kamo, Yesu na wafundigwa wake bendaga migonda pisiko lia pa sabati. Awafundigwa wake bali ni njara, bali nkwanda ukupurula ifisasari, bali nkulia. Lori awafalisaibo basibwene esio, bali nkumbura Yesu bali nkuti. Fiki awafundigwa wako vikupurula, sile mwiko pisiko lia pa sabati. Yesu alinkubamula alinkuti. Bure, mukawalamo kalata umwikemo esi awombile umarafiare ndaveti na wanine wobali nijinjala. Alingine munyumba jakiala, alile fisiese fikemo umwene na wanine, efi waka alitekesigwe ukoli ya nindagero siamose. Bali tekesigwe bene awaputi. Kale, mukawalamo nindagero siamose ukuta awaputi bikuomba imbombo mutemperi pisiko lia pasabati. Lero, batikubaligwa kuja watulanongwa. Lori ni kubabula nikuti. Hapa alipo mkulomba ukukenda itemperi. Lenga mwagageni amaso gakarato muikemo. Aga gikuti. Ngulonda ikibabirisi. Dio maikemo. Ngale mkawalonga wando hawa wakaja ni inongwa na jimo. Papo nyamundo jontwa kwa sabati.
Ruturo Rwakalongo na Ibiri. Akanandi akaihano na ina. Mpaka Kalongo na Tuna, Yesu kumbumburusi ya mundu pisiku lia pasabati.
Yesu alinkusokako oko, alinkuingira musinagogi jabo. Musinagogi mula, alimo omundo jomo ojo ekewoko kiake kialalire. Balimo kange awafalisai awa walondaga kuungira Yesu kuti bansitake. Po walinkundarusi ya walinkuti. Bole. Indagero siamose sikuitekesa ukumbomboroshe mundu pisiko lia pasabati. Yesu alinkubamula alinkuti. Lenga ingosi jako jemo jisorokile nkina pisiko lia pasabati. Kubomba bule bule. Bule, utikoje fiola. Bule, umundu akaja mpala ukukenda ingosi. Kunongo ejo, siku tuitekesa ukumbomba inunu pisiko lia pasabati. Po Yesu alinkumbula umundu ojo alalide kiboko alinkuti. Gorosia kiboko kiako. Alinkukigorosia na kalenga kilinkubumbuluka. Kilinkuja kikafu boi kiboko kiake ikengi. Lori awafalisai balinkusoka panja. Balinkujowesania isia kungoga Yesu.
Ruturo Rwakalongo na Ibiri. Akanandi akakalongo na Ihano. Mpaka marongo mabiri na kamo. Umbomberi ojo asunguligwe na kiara.
Yesu buwasi agenye enyinyogono siyabo. Alinkusokapo pala. Abando bingi bankongaga. Aba bomburu siyaga wabine bosa. Lodi awakani siyaga ukuti baringa jowaga ukuti jojuani. Yesu ajowaga waulo ukuti siboneke esi ajobido mkunguruka jesaja mwakarata umwikemo ukuti. Na munkete umbomberi gwangu ojo nunsungwile. Unkondwe gwangu. Ojo endumbula jangu jikielire nagwe. Ngombe kapo mbepo gwangu pamwanya pamiake. Ukote afumusye ubupoki gwangu. Kubando abamfiso efingi. Pavolongi aikoja kenunu. Na jomo ikwisa kulepeleka elisyo liake para. Atikwisa kumfulasia na jomo ojo monywa. Bolu alutete olo rufionyuike. Atikwisa kumfulasia na jomo ojo alikefuki okofwa. Bolu amoto ogo gulekefuki okosima. Kumbarekesyo ikwisa kububeka uopoki ukubutora uuturanongwa. Kangi, abando abamfiso efingi bikwisa kunsuviraga.
Ruturo Rwakalongo na Ibiri. Akanandi akamarongo mabiri na tubiri, mpaka marongo matatu na tubiri. Yesu alina amaka ukukinda amaka ga setano.
Pwa bandu bamu balinkuntwala kwa Yesu mundu jomo ojo ali ni mbepu enyali. Mbepu enyali jira jali mpelile ukuja mfu wa maso nukusita kujowa. Yesu alinkumbumbulusia. Umundu jora alinkujowa nukuketa. Ikilondilo kiose kia bandu balinkuswiga balinkuti. Bole, ojo akaja mwana kwa marafiare ndaveti. Lodi ya wafarisai wapirike esi ya wambile Yesu, bali nkuti. Umundu ojo ikusikaga imbepo inyali kwene kumaka ga Berisebuli, unkulomba kwa imbepo inyali. Yesu alinkusiagania enyinogono siyawo, po alinkubabula alinkuti. Abando abambu nyafiale bo molenga vikusambukana, uunyafiale uwa bukofwa. Bope abankikolo ke molenga basambukene, ikikolo ekyo kikufwa. Lenga setano ikunkaga setano, po bulongo sibwake busambukene, bukuemaga bulebule. Lenga mkote one ngosikaga imbepu enyali kumaka ga Berisebuli. Abafundigwa benu bikusikaga kumaka gani? Abafundigwa benu bikujaga balamuli benu. Loli lenga one ngosikage mbepo enyali kumaka ga mbepo kwa kiara. Po unyafiale kwa kiara ufikile kumienu. Akajako umundo na jomo ojo wagiro kuingira nyumba jaojo alinamaka nkupopa ifio mafiake. Bo akampinya tasi jora uguamaka. Loli lenga mpinyile po abagire ukumpopa ifio mafiake. Umundo gwesa ojo akaja na nine. Ikupengana na nine. Na ojo atikubongania pamopene na nine. Ikubalania. Kunongwa ejo nikubabura nikuti. Abando awagire ukuhokerigwa kukuti butulanongwa na maheru. Lodi ojo kuntoka mbepo mwikemo atikwisa kuhokerigwa. Kange, umundo gwesa ojo ikuntoka nyamundo awagire ukuhokerigwa. Lodi ojo ikuntoka mbepo mwikemo, atikwisa kuhobo kerigwa. Akawalero aka pamu aka kikwisa.
Kuruturu rwa karongo na ibiri, akanandi aka marongo matatu na tutatu, mpaka marongo matatu na tuhano na tubiri, abandu vikumanyigwa kunjira jambombo siyavo.
Utende kesye umpiki kanunu, ese kesi yake sikujaga nunu. Utende kesye umpiki kabibi, eseke siyake sikujaga mbibi. Ubagire ukugumanya umpiki muno gojerile kuseke siyake. Mwenjoka umwe. Mubagire bulebule ukujoba enunu bo umwe muleba bibi. Umundo ikujoba esi siswile no koneka ukufuma mundumbula jake. Umundo nunu ikusosya enunu ukufuma mununu esi siswile mundumbula jake. Lori umundo mbibi. Ikososia embibi okufuma mumbibi esi siswile mundumbula jake. Nikubabura nikuti, pisiko lya bulongi, abando kuisa kularo usigwa ukulengania kukote isio elia mwalo ere bale jobile. Po kumasyo gako amanunu kuisa kuawoligwa pa bulongi, na kumasyo gako amabibi kuisa kulongigwa.
Ruturo uruwa karongo na ibiri, akanandi akamarongo matatu na ruwele, mpaka amarongo mana na tubiri, abafarisai vikuronde kimanyiro kufuma kwa Yesu.
Po, abafarisai wamu na wamanyisi bandagiro siya Mose, bali nkumbura Yesu bali nkuti. Gwe mmanyisi, tukulonda uombe kika, ukunangise ukuti utumigo na kiara. Yesu bali nkubamula bali nkuti, umwe mulibatula nongwa mukigana ukumanya kiara. Uketege mkusuma ikimanyiro. Mutikupeerigwa ikimanyiro na kemu. Lori kiene ikimanyiro ikiankunguruka jona. Boru wa jona ale munda musu enyuamu ama siku matatu pakero na pamusi. Bubowo nyamundo aikutogala muipomba ama siku matatu pakero na pamusi. Pisiko li abulongi bope abandu abamuninibe bikwisa kuema ukubabura muewandu wankawalero aka. Ukote mleba vivi. Papo jona buwarombelile elisio liakiala kumiao bapenduike. Apa lereno alipo nkulombo kunkenda jona. Pisiko liabulongi, umarafiaro nkikoro kwa kuitongo, ikwisa kuema ukubabura muewando wankawalero haka. Ukote mleba vivi. Umwena afumile nkiso kia kubutali, alisile kukupelekesia amasyo gamahara aga Solomoni. Apa leleno alipo nkulomba ukunkenda Solomoni.
Ruturo rwa karongo na ibiri, akanandi akamarongo mana na tutatu, mpaka marongo mana na tuhano, ikifuanikisio ikiamundu uju ali ni imbepu inyali.
Imbepu inyali bo jikusoka mundu, jikuboka ndongalagala kukulonda uboja wakutosia. jetikubwaga. Po jikojowa jikote. Ngugomokerako kula kunyumba jangu, kono na aliko. Lenga jigomwike, jikwaga e nyumba jirejene, jepiageligwe nukutende kesigwa kanunu. Po jikowoka kukosiega embepo enyali esingi hano na ibiri, embibi okoje kendapo ejene. Embepo esyo siyo sasi kuingira nukutugara mundo ojo. Po akajero ka mundo ojo, kikoja kawibi okokenda urutasi. Mwamuno sikuisa kujeraga kubando awabibi, awankawalero aka.
Uruturo urwa karongo na ibiri, akanandi akamarongo mana na ntandatu, mpaka amarongo mahano, una na wakamu wa Yesu.
Yesu bo alipakojowa ne kirondero iki abandu. Keta, una na wamiawa wa Yesu, bali emile panja pa nyumba eje alimo. Balondaga ukujowa nagwe. Po mundo jomo, alinkombola alinkoti. Keta, unyoko na wakamu bako be mile panja, bikolondo kujowa na nungwe. Lori Yesu alinkombola umundo jolo alinkoti. Jova jojwani, na wakamu wangu bobani. Po alinkugorose ekewoko kubafundiwa bake alinkoti. Keta, awa boba jova na wakamu wangu. Gwesa uji kubombo bwigane bwa tata gwangu gwa kumwanya. Ojo jonka mguangu, jo irumbu gwangu, jo juba.